SBS Radio.
Fottu bruta s-sena l-oħra inħatru il-membri il-ġodda fuq il-Kunsil tal-Malti li jgħixu barra. Dan huwa kunsil imwaqqaf bat tal-Parlament Malti mill-Gvern Malti. L-iskop huwa li ikun fih rappreżentanti fejn hemm il-Maltin jgħixu barra minn Malta biex jirrappreżentaw mal-Gvern Malti il-komunitajiet Maltin fejn jgħixu huma barra minn Malta. Fost dawk li inħatru mill-istat ta' Victoria fl-Awstralja hemm is-sur Mario Samut li kellimtu dwar il-ħatra tiegħu fuq dan il-kunsil u l-ewwel laqgħa li kellhom f'Malta bħala membri ġodda. Jibda biex jgħidilna dwar ir-reazzjoni tiegħu meta sar jaf li kien maħtur fuq dan il-kumitat.
Żina kienet xi ħaġa li ma kontx qed nistennija, ma stajx nirrifjuta għal raġunijiet li huwa onur li tirrappreżenta lill-Maltin. Taħt kull ċirkostanza għaliex hija responsabilità kbira li bil-vuċi tiegħek qed twassal dak li għandhom bżonn il-Maltin f'kumitat. Raġuni l-oħra hi li jiena m'iniex mis-City, allura il-vuċi ta' xi ħadd li jgħix differenti milli jgħixu ħafna Maltin li joqgħdu fil-bliet għalija importanti ħafna għaliex. Kultant il-komunità il-komunitajiet li jkunu il-bot mis-City u maktarx minsijien jew inkella meqjusa bħala l-imsieken. Allura kultant jirreferu għalija għax int miskin, per eżempju ġej mill-Latro Valley, allura għandna dik l-istigma miskin għaliex għax għandni qesien iktar mill-ħadd ieħor. Insomma, li ġara hu li rrid ngħidilha għaliex rrid inwassal il-vuċi ta' dawk li jgħixu aktarx differenti minn dawk li jgħixu fis-City. Per eżempju, kif taf meta kont indoq u DJ u Giovanni Martin, kont niskanta kif ħafna nies, l-istess nies, kważi kull ġimgħa joħorġu jiddevertu fil-għaxija. Li dik ma ssibix hawnhekk fejn ngħix jien, li per eżempju ċ-ċentru hawnhekk forsi konna 4-5 okkażjonijiet matul is-sena fejn wieħed jista' joħroġ l-għaxija u jiddeverti mal-Maltini. U dik hija xi ħaġa li tagħmel differenza bejniedna. Għalikom għal ħafna nies hemm fuq hija xi ħaġa naturali fejn sa tmur nhar is-Sibt, fejn tibbukkjat nhar is-Sibt, għandna dak l-affarijiet.
Għax anke fl-istess inħawi fl-istess subborgi, kull nhar ta' Sibt u nhar ta' Ħadd ikun hemm xi ħaġa.
Issa hemm allura donnhom il-Maltin tal-ibliet, jew barra mill-ibliet ma' qrib Melbourne, għandhom iċ-ċans li jintaqgħu ma' xulxin tal-anqas darba fil-ġimgħa jekk mhux iżjed. Aħna hawnhekk hija differenti, tista' tintaqgħu l-Knisja il-Ħadd. Tmur il-Knisja u tintaqa ma' ftit Maltin oħra. Fil-funerali tintaqa aktar ta' spiss, għaliex illum il-ġurnata imutu ħafna.
Qed issir komuni ju fost il-komunità anzjan.
U qabel kien jintaqgħu fil-Magħmudijiet għax kulħadd kien ikollu ħafna tfal. Illum bil-kontra fil-funerali hu. U allura okkażjonijiet bħal meta jkollna l-Father's Day, il-Mother's Day jew inkella il-ballu tas-sena jew fenkata Maltija, dak huma xi ħaġa rari għalina u xi ħaġa prezzjużi li napprezzawhom aktar.
Kellkom l-ewwel laqgħa tagħkom f'Malta mal-Ministru naturalment mal-awtoritajiet oħra Maltin. X'punti ġew diskussi f'Novembru li għadda?
Propjament l-ewwel laqgħa aktar kienet laqgħa fejn wieħed jagħmel konoxxenza ta' xulxin, kulħadd għal il-biċċa tiegħu u x'jistrieq u minn fejn ġie u x'il-Maltin li rappreżenta xi pretendu jew x'jixtiequ. Kien hemm jiġifieri qari ta' minuti tal-laqgħa ta' qabel, formalitajiet l-aktar u x'hekk. U mbagħad kulħadd kellu ċans li jgħid xi ħaġa fuqu u fuq l-aspirazzjonijiet li wieħed għandu u x'jixtieq iressaq quddiem dan il-kumitat. Xejn konkret għalissa ġew stabiliti wkoll punti fejn il-kodiċi ta' kif jaħdem dan il-kumitat li qabel ma kienx hemm, dawk li nistgħu ngħidulhom ir-rules taħt kif wieħed xista jgħid jew ma jgħidx pubblikament. Ġeneralment jekk hemm xi ħaġa li għandha tiġi ppubblikata tkun ippubblikata mis-segretarju bil-konsens naturalment tal-Ministru u eċċetera. biex kulħadd tal-menu ikun uniformi dak li jiġi diskuss u li jiġi approvat joħroġ b'vuċi waħda, mhux kulħadd forsi jgħid tiegħu u forsi tftijhom differenti.
Però inti u sħabek fl-Awstralja tiltaqgħu bejnietkom matul is-sena, ġifieri x-xogħol tagħkom bħala kunsill mhux li tiltaqgħu darba fis-sena f'Malta.
Le, of course le. No. Infatti jiena u Edwich. Kważi darbi oħra li nitkellmu bit-telefon u staxilu kellna Skype meeting mal-Maġġistra l-Ekadi minn Sydney wkoll ma' Marisa u Emanuel Camilleri u diskutajna xi punti li nixtiequ nresqu fil-kumitat. Imma xejn delija wkoll xef li huwa parti minn dan il-kumitat ukoll nikkorrispondu miegħu u niddiskutu xi punti wkoll miegħu, jiġifieri kuntatt hemm kontinwu. Infatti issa qegħdin naħsbu biex nibdew nagħmlu l-ewwel laqgħat ta' konsultazzjoni mal-komunità Maltija li mmorru postijiet differenti jiena u Edwich npoġġu bil-qiegħda u nisimgħu il-kelma tal-poplu. Il-poplu il-komunità tgħidilna u tesprimi x'tixtieq. X'inhuma l-aspirazzjonijiet tagħhom u aħna mbagħad niġbru daw kollha flimkien biex meta niġu għal-laqgħa li jmiss ikolna il-prezentazzjoni f'isem il-Maltin tal-Awstralja.
U għalhekk huwa importanti wkoll jekk hawn xi semmija tagħna li qegħdin jisimgħu u għandhom xi ħaġa li qed tinkwituhom dwar dawn il-punti li qed insemmu li javviċinawkom u b'xi mod jgħidulkom dak li qed jinkwitom, per eżempju, intom ukoll għax intom mix-xogħol tagħkom huwa wkoll anke li tosservaw il-liġijiet li jkunu għaddejjin f'Malta biex taraw kif dawn jistgħu jolqtu lill-komunità Maltija fl-Awstralja, per eżempju.
Iva. Fil-fatt meta jkun hemm konsultazzjonijiet il-Gvern qabel jagħmel xi ħaġa ġewwa Malta joħroġ u jagħti ftit żmien u joħroġ fuq xi xed jiddiskuti jew x'beħsiebu jbiddel jew x'beħsiebu jżid u dinha tkun for public discussion u dinha tkun fuq l-internet u dawn aħna nirċevuhom ukoll u minn dawn imbagħad aħna nieħdu x'jolqot lilna l-Maltin, x'jista' jolqot lilna l-Maltin li ngħixu barra. Tinsewx li l-bżonnijiet tal-Maltin tal-Awstralja huma differenti mill-bżonnijiet tal-Maltin li jgħixu ġo Franza, li jgħixu pajjiżi tal-Afrika, pajjiżi tal-Amerika, tal-Kanada. Ġifieri dak li forsi jiena naqra bħala konsultazzjoni u ngħid dinha ma tinteressax lill-Maltin tal-Awstralja, tista' tkun tinteressa lill-Maltin ta' Franza, il-Maltin tal-Italja, eċċetera. Hija xi ħaġa sabiħa li kull fejn hawn komunità Maltija madwar id-dinja dinha tingħata ċans li tikkonsulta jew inkella tiġbed l-attenzjoni tal-Gvern li pereżempju dika l-komunità partikolari għandha bżonnijiet li huma differenti minn komunitajiet oħra. Intik eżempju, pereżempju, żmien ilu fit-tieni gwerra dinjija jew qabel it-tieni gwerra dinjija kien hemm nies Maltin li kienu jgħixu f'pajjiżi fl-Afrika, tal-Ixandra,
ta' Tunes.
U ta' Tunes u affarijiet hekk li daw kellhom problema li forsi ħarbu. Kellhom jaħarbu u magħhom ma ħadux il-karti kollha li jidentifikawhom bħala Maltin. Issa jiġri għad il-każ li għadda da' żmien kollu, biċċiet minnhom forsi marru postijiet li qasqat ma konna noħolmu bihom, mhux ġewwa l-Awstralja biss, Franza, eċetera, eċetera. Allora ma dawna jiġu li għandhom bżonn karti ta' mamudija, karti ta' nannijiet u karti affarijiet oħra bħal dawna għalihom hija impossibbli li jġibu dal-karti. Allora dawn għandhom bżonnijiet differenti milli għandhom il-Maltin tal-Awstralja.
Jiena nirringrazzjak ħafna tal-ħin tiegħek u nirringrazzjak ukoll tax-xogħol li qed tagħmel ħafna mis-semija tagħek jisimgħuk fuq ir-radio 377 u forsi ma kinux jafu wkoll b'dan ix-xogħol biex ngħidu hekk li tagħmel minn wara l-kwinti xogħol ta' apprezzament kbir mill-komunità Maltija fl-Awstralja. Nirringrazzjak ħafna.
Grazie Joe.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.